റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്ക വിത്തത്താ കവയം ഗജുമാതാത് ഗൽഗല കേസ സാലമാ ഫോളക്ക ജൽക്കവയം മസാസദീൻ മിത്ര ബാന്തി തിക്തമിലം തിക്തമിഷാനി സൊഡ്ഡോമി തൊക്കൊറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റാ കടവർസു സകന്താഫാൻ ഒറമോ അമ്മ ജൽക്കവ ಕನ್ನೆನ್ ರಾಡಿಯೋ ಮರ್ಸಾಂತರ ನೈತಿರ್ ಸಾತಲಾಯ್ತಿನ ಐಲ್ ಸಾತಿನ್ ಅಕ್ಕಸುಮಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರಾನ್ ಸಗಂತಾ ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ ಫಾಜಿರ್ತನ್ ಅಗ್ಗೇಫದೋನ್ ಕೆ ಪಕ್ಕಜಿರ್ತನ್ ಮರತ್ನ ಗಾಂಕಿನ್ಯ ಸನಾಗವ್ ಅತ್ತಮೋಲ್ತನ್ ಕೆಪ್ತಾತ ಇತೋತೆ ಸಕುಡ ಅಜ ಬರಕುಮ ಲಮಾಬ್ ದಿಗ್ದಮಿ ತೊಕ್ಕು ಕೆ ಸುಮೇ ಸಿತುನ್ ಕೆ ಸನರ್ಆ ಅಂತು ಜುಬೆ ಹೊರಾತಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಯಾ ಜೋಪ್ಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಯಾ ಥಾಡ್ಡಸ ಬಿಯೋನ್ ಬೈಎನ್ ಥರಾಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕುಡ ಸಗರಿ ಕನ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಜನೇಕಾ ಜಡಮುತ್ ಫಯ್ಯದಮು ಯೆರೋಫ್ ಆಬನಿಯು ಬಿಜಿಸಾನಿ ತಲ್ಲಾಲಿಚ ಕೆನ್ನು ಕನಿತ್ತು ಫುಫ್ತು ತೌ ದುಬ್ಬತನ್ ಗೋಡಿನಾಲೆ ಒರೋಮಿಯಾ ಲಿಟಾ ತಕ್ಕು ತಕ್ಕು ಕೇಸತ್ತಿ ವಜ್ರಾಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫೆಡರಾಲಿಸ್ಟಿ ಒರೋಮೊ ಸರರ್ಕಾ ಗುತುಮ್ಮಾನ್ ಗುತುತ್ತಿ ಚೆಡಮು ದಂಡ ಉಂಚು ಫಮನ್ ಜಚ್ಚುನ್ ಬಕ್ಕಬೂತೊನ್ನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಚಾಬೇಕ್ಸ ಸನಿ ಜುರು ಜಡು ಕೊಂಡಾಲ್ತೊನ್ನಿ ಆವಿಚ್ಚ ಗೆಗ್ಗೇಸಿತೊನ್ ಮಿಸೇನ್ಸೊನ್ನಿ ಡೆಗ್ಗಿರ್ತೊನ್ನಿ ಕೆಂಜ ವಾನ್ ಹಿಡಮನಿಫ್ ಫ್ಲನ್ನು ಇಥಿಯೋಪ್ಯಾಂ ಬರಕುಮಲ ಮಾಫ್ಕುಡ ಸದಿ ಕನತ್ತ ಡೇಮ್ಸಸು ಜಿರ್ತು ಕೇಸತ್ ಹಿರ್ಮಾಚು ರಕ್ಕಿಸಾರ್ ಆಜಡನ್ ಎತ್ತಗಾ ಪದಂತೊನ್ನಿ ವಜ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಬಡಾಡ್ನಾ ಗೋಡಿನಾಲೆ ಕನ್ನೇನಿ ಗಮಸಾನಿ ಹಿಮನ್ನಾಂಕುನ್ ಕಡುಗಾರ್ರಾ ಫಗಾತ್ ಮಿಸೇನ್ಸಿ ಯೋಕಾನ್ ಹೋಗನ್ಸಿ ಕಾಫಾವು ಹಿಡಮೆಸ್ತೈ ವಾಜ್ರ ಕಾಫಾವು ಬೀಬಾ ಮೋತುಮ್ಮಾನ್ ಚುಫಂ ಹಿಂಜಿರು ಜಡನ್ ಬಕತ್ತೋನ್ ಇಥಿಯೋಪ್ಯಾ ಸುಡಾನ್ ಜರನ್ ಹಲ್ ಸಿಯಾಸ ಬಿಯತ್ತಿ ರಕ್ಕು ಕೆ ಸಕ್ಕ ಸಾಂಗಲ್ ಚಿಮತನ್ ಮರ್ತನು ಗರಬೋಡಾ ಯಾತು ಅಂಗತ್ ಮುರ ಸಗಂತಾ ಕೆನ್ಯಾ ತಕ್ಕನ್ ಓಲಿನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಸನಫೇರಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇನ್ ತಮ್ಸಾ ಸಾರ್ಆ
ಬ್ರಾನ್ ಹೈಲು
ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸು ಮಾಫ್ ತಮ್ಸಾ ಸಂತರ್ನೈತಿ ಗಮಕ್ ಇಂಡೇ ಸುನ್ಮೋ ತಿಕ್ಸ್ತ್ ಗಮ್ಮೆ ಒಡೂಫ್ ಗರನ ಮೋತ್ತನಿ ಸಿಂಡ ಬರ್ಸಾ
അക്കമോൽത്താൻ ഡഗ്ഗേഫത്തോത്ത കേഞ്ഞ ഒരു നറാഫ് കമ്നുക്കുനോ ജർമ്മനി ഫറൻസായ് ഇഫ്താലിയാനിൻ ബിയോത് ഔറോപ്പ കേസ കന്നേൻ തലാലിൻ വൈറസി കൊറോണ ഇബേഹമാ കബ്രാഫ് രജ്യച്ചുടാൻ ഉമ്മത്ത സാനിധി കെന്നുടാബൻ കേസ കന്നേൻ ബോഡാതാനി ജിരൻ ജാർമിയൻ ഫയ്യ അഡുഞ്ഞ കത്തുക്കുമ്മ മോത്തുമ്മോത്താമോ തലാലി ചെഫുടച്ചുൻ വാൻ സൊഡാച്ചു സുൻകബു ജെ ജിറ ഗബാസ ഹെൻറി റിജ്വൽ ജാലനെ തുറിയേ
ፈረንሳይ ጀርመኒፍ ጣሊያኒን ቢዮተ ገምታ አውሮፓ ሄዱት ደበለሙዳን ተላሊ ዱኩበ ኮቪድ ኩደ ሰገልትሱ አስትራዘነካ ፈየደሙዳ በኒጅሩ
Today's decision is a purely precautionary measure.
ተርካንፊናር አፉዳኔ ካን ኦፌ ገኖቲ ጀዳን ኢትፉፌስ ኖርዌይ ሰምበተደርብ አከለብሲቴቲ ኤርገተላሊ አስትራዘነካ ፉደተኒ ቦዳ ನಮ್ನಿ ತೊಕ್ಕೋ ಸಮ್ಮೂಸಾ ಕೇಸತ್ತಿ ಡೀಗ್ನಿ ವಾನ್ ನಂಗಲೇವ್ ಡುಸಾಫಿ ಕನ್ನೇಮ್ ಬ್ರೋಸದಿ ಡೀಗಿಸಾನಿ ವಾನ್ ಕಂತರೇವ್ ಜೆಚ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ ಸೇನು ಸಾನಿ ಬೇಕ್ಸಿಫ್ತೆ ಡಾಬ್ಬತ ಡವಾ ಬಿಯ ನೋರ್ವೇರ್ರಾ ಡಾಕ್ಟರಿ ಗಮೇಸಿ ತೊಕ್ಕು ಅಕ್ಕ ಜರನಿತ್ತಿ ಇಮ್ಮಿಕುನ್ ತಲ್ಲಾಲಿ ಕನತ್ತಿ ಡತ ಕಬಾಚುನ್ ಸಾ ಇಂಬೆ ಕಮಿಂಜರ ಗರು ರಕ್ಕೋ ಸಾಮುಡತೆ ಕುನ್ ಹಮಾ ವಾನ್ ತೇವ್ ಜೆಚ್ಚ ತರ್ತಿಬಾನ್ ಕೊರತಮು ಕಬಜರನ್ ಕಾಂಗೊ ಆಫ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ದಬಲತೆ ಬಿಯೋನ್ ಅವರೋಪಾನ್ ಅಲಾಸ್ ತಲ್ಲಾಲಿ ಕನಾಂ ಫಯ್ಯದಮು ಡಾಬಾಜಿರು ಜಾರ್ಮಿಯಾನ್ ಫಯ್ಯಾ ಡುನ್ಯಾ ಕಜರುತ್ ತಲ್ಲಾಲಿಂಕುನ್ ಡೀಗಿ ಅಕ್ಕ ಕಂತರು ಗೋಚ್ಚೂಸಾ ರಗಾನಗರ್ಸಿ ಸುಂಜಿರು ಕನಾಫ್ ಬಿಯೋನ್ ಇತ್ತಿ ಫಯ್ಯದಮು ಇತ್ತಿ ಫುಫೂಕ್ ಅಬು ಜಡೆಗಾಫತೆರ ತಲ್ಲಾಲಿ ಜಾರ್ಮಿಯಾನ್ ಫಯ್ಯಾ ಡುನ್ಯಾ ರಾಬ್ಸೆಕುನ್ ಮಿಲಿಯೋನ ಡಿಬ್ಬಸದಿ ಮಿಲಿಯೋನ ಸೊಡ್ಡಮ ಕೇಸ ನಮ್ನಿ ತಲ್ಲಾಲಿನ್ ಡುವೆಂಜಿರು ಎರ್ಗ ತಲ್ಲಾಲಮನಿ ಬೋಡ ನಮೋನ್ನಿ ಡುವನ್ ಜಿರಾತನಿಯು ಸಬಬಾ ಡುಕುಬೋತ ಬಿರಾತಿನ್ ಗುಯ್ಯಾ ಗುಯ್ಯಾತಿ ಡುಉ ಜೆಡ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒನ್ ಉಮ್ಮತ ಔರೋಪಾ ಮಿಲಿಯೋನ ಕುಡ ತೊರ್ಬ ತಲ್ಲಾಲಿ ಅಸ್ರಾಜನಕಾ ಫುಡತನ ಅಕ್ಕ ಜಡನಿತ್ತಿ ಕನ್ನೇನ್ ಅಫುರ್ತಮ ಹಿಂಗೂನ್ನೆ ಡೀಗಿ ಸಾನಿ ಕಂತರೇ ಜಿರಾ ಜೆಡ್ ತಲ್ಲಾಲಿಂಕುನ್ ಸಗಂತಾ ತಲ್ಲಾಲಿ ಬಿಯೋತಿ ಹೆಡ್ಡೂಫ್ ಉತುಬಾಯೋತವು ಗತೀನ್ ಸಾಸ್ತಿಕ್ಕ ಕಬ್ಬನ ಗುಡ್ಡಾ ಕೇಸಸ್ ಕಾಮು ಖನಿಂ ಬರ್ಬಾನ್ನೆಡ ಅಯ್ಯೋನ್ನಿ ಸೈನ್ಸಿ ಗಮಸಾನಿತಿನ್ ಉಮ್ಮನ್ನಿ ತಲ್ಲಾಲಿ ಫುಡಚ್ಚು ಡಬೂಂಕುನ್ ಅಡ್ಡುಂಜಾರತ್ತಿ ರಕ್ಕೋ ಫಿಡಾ ಸೊಡಾ ಜಡು ಕಬು ಡುಕ್ಕುಬಿ ಕೋವಿಡ್ ಕುಡ ಸಗಲ್ ಬಿಯೋತಿ ಔರೋಪಾ ಹೆಡ್ಡು ಕೇಸತ್ ಅಕ್ಕ ಹಮ್ಮಾತೂವಿ ಡೂತಿಸ್ ಅಕ್ಕ ಡಬಲು ಗೊಡಾ ಜಡು ಗರು ರಕ್ಕೋ ತಲ್ಲಾಲಿನ್ ಅಸ್ರಾಜನಕಾಂ ಫಿಡೆ ಜಡಮೆಕುನ್ ಸಿರ್ರಿತ್ತು ಕೊರತಮು ಕಬ ತಲ್ಲಾಲಿಂಕುನ್ ಬ್ರಾಜಿಲ್ ಕೇಸತ್ ಇಫತ್ತಿ ರಗ್ಗಾತಿ ಅರ್ಗಚ್ಚುನ್ ಸಾ ರೇ ಫೆರೋತವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೇಸತ್ ಹೋಜಿರ್ರ ಓಲುಫ್ ಏ ಹಮಹಿನ್ ಅರ್ಗತಿ
ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಬಾಜೆಟ್ ಬಿಲಿಯೋನ ತೊಕ್ಕೋಫ್ ಕಪ್ತಿ ಸಗಲ್ ಕಮೋತು ಮಾನ್ಸಾನಿ ನಮೋತ್ ಅವ್ಡಲ್ಲವನ್ ತಿಕ್ಕಾ ಸಬಬ ವೈರಸ್ ಕೊರೋನಾ ತಿಂಗಲಿ ಇನ್ಸಾನಿ ಮೀಡಮೆ ಬಯ್ಯನ ಚಿಸು ಜೆಚ್ಚರಮಡಿ ಕಥೊರ್ಬಂಡ ಬೆಮಲ್ಲತ್ತೇಸನ್ ಇಫ್ಸುಫ್ ಜೆಚ್ಚ ಅರ್ರಗರನ್ ಡಾರಮ ಗಾಲಾ ಫಿಲಾಡೆಲ್ಫಿಯಾ ತಿಮಲ ನಿಜರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೇಸಿಕ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಜೆನ್ಸಾಕಿ ಖಲೇಸ ಇಫ್ಸಕೆನ್ನನಿ ಬಾಜೆನ್ ಬಯ್ಯನ ಚಿಸು ಕುನ್ daldalawan galit ikkaatti fuleffachuudhaan gargaare akka isaan hojjetoota isaanii utuu fayyaa isaanii balaaf hin saaxiliin hojjechiisutti fufan kataasisu ta'uu dubbatan. Itti aantu pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamelaa Haarisiif abbaan warraa isaanii daaqimoofis arra kutaa Koloraadoo keessatti eega kilinikii talaalii koovid tokko daawwatanii booda abboota qabeenyaa daldala xixiqqaa wajjiin wal ga'uudhaan dhimma kana irratti mari'atanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolisii Yuugaandaa kaleessa yeroo hoogganaan garee mormituu Boobii Waayeen seera tumtoota mana maree kan garee mormitootaa fi deeggartoota isaanii hoogganuudhaan hiriira ba'anitti yeroo gabaabaaf qabanii hidhuun beekamee jira. Paartiin Mr. Waayeen kan National Unity Platform jedhamu hidhamuuf dhabamsiifamuu deeggartoota mormitootaa dhibba hedduu balaaleffachuudhaan hiriira ba'an. Gabaasaa Limaa Tumaanii jaalannetu dhiyeessa.
Walakkeessa guyyaa ho'a hamaa keessa Boobii Waayeen seeratumtoota hanga tokkoof deeggartoota isaanii waliin deeggartoonni butamuu, dararamuu fi ajjeefamuu mormuun magaalaa Kampaalaa keessatti hiriiranii turan. Boobii Waayeeniif paartii isaanii akka jedhanitti deeggartoonni isaanii 600 caalaan eessa buuteen isaanii dhabamee jira. Isaan kun haal duree tokko malee akka hiikaman yookaan himannaan kan irratti dhiyaatu taanaanis seera duratti akka dhiyaatan gaafatan. Filannoo baranaa irratti deeggartoonni paartichaa 3 kan ajjeefaman yoo ta'u aangawoonni immoo duuti isaanii itti yaadamee otoo hin taane kan akka tasaatti ta'ee jedhu. Hiriirri kun gara waltajjii Konstitiyuushin jedhamutti qajeelaa yeroo deemu. Poolisoonni dura dhaabbatan Boobii Waayeenii fi gareensaas barreeffama waayiloota keenya hidhaman gadhiisaa jedhu ol kaasanii agarsiisan. San booda dhaadannoo dhaamsa kanaa dhageessisuutti fufan Boobii Waayeen ituun qabamiin dura. Naannoo magaalaa Kampaalaaf itti aanaa dubbiimaa poolisii kata'an Duukaas Awaayus Giree VOA'f akka ibsanitti. Waayeeniif namoonni lakkoofsaan murtaa'aa ta'an hiriiruuf murteessan kun seeraan ala. Yeroo gabaabaaf erga hidhamanii booda konkolaataadhaan gara mana jireenya isaaniitti geessaman reefu dhaqqabuu isaanii waan ta'eef obsa godhachuu qabu. Waan hundumtuu iddootti deebi'u ega mirkaneessinee booda iddoo kanaa deemnaa jedhan. Boobii Waayeen yeroo gabaabaaf ega hidhamee booda poolisoonni gaazii himimmaansuu fi samiitti ol qabanii rasaasa dhukaasuun uummata buufata poolisii bira ture addaan facaasan. Waraana biyyattii keessaa kanneen farra shoroor keessummaa irratti bobba'an konkolaataan kanneen biroon immoo lafoo magaalaa Kampaalaa keessa sosso'aa jiran. Dilbata darbe galgala pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni paartiin mormituu gaafa filannoon gaggeeffame amajjii 14 gawwoomsaa gaggeessan kanneen sagalee kennan doorsisan akkasumas miseensota paartii biyya bulchuu haleelan jechuun dubbatanii turan.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun irraa qabnu kan.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya artistii beekamaan Oromoo Haacaaluu Hundeessaa toora artistoota addunyaa bara darbe du'aan boqotan keessaa maqaan isaa tarreeffamuun sagantaa badhaasa artistootaa kan Giraamii jedhamu irratti yaadatamee jira. Itoophiyaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan du'aa jiranii guyyoota kurnan darbanitti 20 dabaluu ministiriin fayyaa beeksisee jira. Namoonni vaayirasii kanaan qabamanis guyyoota 10 qofaa keessatti 12,000 ol ta'uu ibse ministirichi. Gama biraatiin talaalliin COVID-19 kennamaa jiru itti fufeera. Talaalliin AstraZeneca jedhamu kan Itoophiyaan tibbana ogeeyyii fayyaaf kennaa jirtu biyyoonni addunyaa hedduun dhiiga kan tarsa jechuun kennuu dhaaban odeeffannoo jedhuun wal qabate innaa dubbatan rakkoo yoo qabaate ni hordofnaa jedhan ministirittiin fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee Tsahaay Daamxootu gabaase.
Guyyoota 10 dura namoonni COVID-19 lubbuun isaanii darbee 123 yoo ta'an guyyoota 10 darban keessatti ammoo hangi namoota du'anii 149 ol guddachuu ministeerri fayyaa beeksiseera. Tatamsa'inni vaayirasichaa haalaan dabaleera jechuun ibsaniiru ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee.
Warrashiin kajamarabat gizaanstoo tilliquun yabashtaa yamayyaaz mixaanii ween pozitiivitii reet.
Erga weerarri vaayirasii koronaa kun mul'ateen as lakkoofsi namoota vaayirasii kanaaf saaxilamanii lakkoofsaan baay'ee ta'an kanneen du'anis lakkoofsaanii guddaa ta'e kan galmaa'e 7 darbe keessadha. 7 darbe keessa namoota 100 qorannoon taasifameef keessaa 17 irratti vaayirasiin kun mul'achaa jira. Namoonni wal'aansa olaanoo barbaadan ammoo yeroo jalqabaatiif 450 ol ta'aniiru. Guyyoota 10 keessatti namoonni 149 vaayirasii kanaan du'aniiru. Namoonni 12,000 ta'an ammoo dhibee kanaaf saaxilamaniiru. Sababa kanaanis maashinni hargansuu fi oksijiiniin hanqataniiru. Kutaan wal'aansa olaanoos qabameera. Namoonni dhibee kanaan hedduu miidhaman tajaajila wal'aansaa argachuu irratti rakkoo ta'ee jira. Amma kun yaaddoo guddaa uumeera. Yaaddoo qofaa osoo hin taane nama dhiphisa.
Asaasaabii bichaa saahoon yemmuu asicannaq guddaa jiru.
Sababa namoonni vaayirasii kanaan qabamanii lakkoofsi isaanii dabalaa dhufeen maashinni hargansuuf gargaaruu fi oksijiiniin gahaan dhibuun yaaddoo guddaa uumeeras jedhame. Keessumaa hawaasni dagannaan isaa gatii hin barbaachisne kaffalchiisaa jira jechuun qaamoleen nageenyaa qajeelfamoota COVID-19 ittisuudhaaf ta'an akka hojiirra oolan dirqisiisuun dirqamaa jedhan ministeerri fayyaa. COVID-19 guyyoota muraasa keessatti osoo to'annoon ala hin ta'in hundumtuu ga'ee isaa bahachuu qaba. Hawaasni daganna irraa bahuu qaamoleen nageenyaa immoo hordoffii cimaa taasisuu fi namoota qajeelfamoota koovidiif bahan hojiirra oolchine adabuudha. Akka damee fayyaatti hanqinoota wal'aansa waliin walqabatanii jiran fooyyessuuf ni hojjenna. Qajeelfamoota COVID-19 waliin bahan irratti fooyyeensi taasifamuun barbaachisaadha. Yoo akkas hin taane hawaasni gorsaa fi hubannoo uumu qofaadhaan of eeggachaa hin jiru. Jedhan Dr. Liyaan gama biraatiin tibbana Itoophiyaatti ogeeyyii fayyaatiif kennamu kan eegale talaalliin COVID-19 biyyoota garaagaraatti namoota fudhatan irratti mallattoon kan taruu dhiigaa mul'achaa jira kan jedhu irratti Dr. Liyaan akkas jedhan.
Ahun masxat yetajammarawu yekittibaat aynat AstraZeneca yetisanyoo kittibaat nao.
Amma kennamu kan eegale gosni talaalli kun AstraZeneca kan jedhamudha. Talaalli kana ilaalchisuudhaan miidiyaalee idilaa addunyaa irratti kan ibsamaa jiru namoota tokko tokko irratti itituu dhiigaa mul'iseera jechuun biyyoonni tokko tokko sodaa keessa seenaniiru. Talaalli kanas yeroof kan dhaaban ta'us odeeffannoo kana qulqulleeffachuuf akka biyyaattis ogeeyyiin qorannoo taasisaa kan jiranii fi odeeffannoo hanga ammaa qabnuun rakkoon itituu dhiigaa kun talaalli kana waliin hidhata akka hin qabnedha. Talaalli kana kennuunis itti fufee jira. Kana immoo dhaabbanni fayyaa addunyaa gamtaan Awurooppaa abbaan taayitaa hordoffii nyaataaf qorichaa biyya Ingiliz ifatti beeksisaniiru talaallichi itti fufuu qaba jedhanii. Ammas talaalliin kun biyyoota hedduu keessatti kennamaa kan jiru yoo ta'u biyyoota Awurooppaa keessatti qofaa namoonni 10,000,000 ol talaalli kana fudhataniiru. Kanaaf biyya keenyattis damee fayyaatiin karaa abbaa taayitaa hordoffii nyaataaf qorichaa miidhaan akka hin qaqqabneef hordoffii cimaa taasisna talaalli kana kennuu itti fufna jedhan Dr. Liyaan. Talaalliin kun miidhaa hin qabu kan jedhan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee karaa Institiyuutii Fayyaa Hawaasaa hordoffii cimaan ni taasifama jechuun ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Baqattoonni Itoophiyaa Sudaan jiran haalli siyaasa biyyattii rakkoo keessa akka isaan galchu himatan. Baqattoonni waggoota 20 oliif Sudaan keessa jiraatan hedduun rakkoo siyaasaa biyyattii mudateen kan ka'e hojjetanii maatii isaanii akka hin deeggarre dubbatanii. Kanaaf fala UNHCR irraa gaafannus deebii dhabne jedhu. Baqattoonni kun UNHCR bakka balfa itti gatanitti nugatee jechuun komii qaban himatanii jiru. UNHCR gama isaan gaaffiin baqattoota kana biyya sadaffaa waan ta'eef ammaaf gaaffii isaanii deebisuun rakkisaa ta'uu himee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Baqattoonni lammiin Itoophiyaa ganna hedduuf Sudaan Kartuum keessa jiraatan sababa biyyattii rakkoo siyaasaa keessa jirtuuf jirutti baay'ee rakkachuu himu. Hojjetanii maatii ofii deeggaruu akka dadhaban mirgi keenya yeroo hedduu nuuf hin kabajamu jedhu warri yaada isaanii VOA'tti dubbatatan. Kanaaf ala barbaacha onkoloolessa bara 2020 kaasanii ji'a lamaaf waajjira UNHCR dura teenyee gaafannus deebii dhabnee jedhu. Kumarraa Baacaa baqattoota kana keessaa tokko.
Baqattoonni kun kan isaan gaafatanii nuti akka bakkataa tokkotti galmoofnee biyya keessan keessa jiraataa jirra. Waraqaa UNHCR haa qabaannu malee poolisii biyya kanaa baqataa jiraanna. Gaarsi barbaachisaan nuufis ilmaan keenyaafis godhamaa hin jiru. Biyya kana keessattis rakkataa jirra waan ta'eef gaaffii sadii isiniif dhiyeessinaa jedhanii gaafatan tokko. Baqattoonni kun ulaagaan baqattummaa keenyaa guutee. Yoo nu dandeessise biyya kanaa nu baasee riseettilmeentii biyya sadaffaa kan nu kennaa kan jedhu gaafatanii yoo kun hin taane ta'e immoo biyya kana keessa namni waggoota dheeraaf ture fedhii qaba yoo ta'e lammummaa biyya kanaa akka seera Jenevaatti argatee mirgisaa eegame as keessa jiraatu jedha kan jedhu gaafatanii yoommoo kunis hin danda'amne namoonni biyya isaanitti deebi'uuf fedhii qaban yoo jiraatan dhaabbata fannoo diimaa wal dubbadhaa fi namoonni kun as keessatti rakkachuurra warri fedhii qaban biyya isaanitti adeemian kan jedhu gaafatanii sadan kanaafuu deebiin argani.
Kumarraan baqattoonni dhalooteen Itoophiyaa maatii 93 ta'an baqattoota biyyoota 5 kaan duuka himata dhiyeeffannus UNHCR himata kana nurraa fuchuu dhiisee humna nageenyaa Sudaaniitiin fuuldura waajjira isaatii bakka hin mallitti nu gatee jedhe. Addis Ameeyaa Mahammad ganna 30 oliif Sudaan jiraatan ijoollee 4 qabu.
Waan tokko nuun jechuu didanii baatii ji'a lamaa fi guyyaa 20 achi teenyee waa tokko nuun hin jennetu mataa keessa miila keessa nuun hin jenne ji'a lamaa guyyaa 20 teenyee kana booda saayitii 12 halkanii utuu beeknii makiinaa 20 loltu guutanii akka nama lola deemaa jiru achi dhufanii waa maaganii fidanii ayyallaa kana fidanii kosii keessa fidanii dubbatanii nurraa deeman.
Yeroo waajjira UNHCR dura turtanii gaaffii gaafattanii fi UNHCR deebisanii kenneera.
Waan tokko waan deebinuu kenni jiru waan tokko waan ija keessa mataa keessa kenni waan tokko dhufanii maa hojii isaanii hojjetanii maa ba'u waan tokko jirtu si nama bineensa nuun hin jenne.
Amma bakka jirtan kanahoo akkamitti jirtu ree?
Mana hammaamaan hin jiru bishaan hin jiru aduudha waan tokko hin jiru basi manuma jala kontireera namicha tokko kan akka mamtiqaa wayii qaba isuma gaafa aduun nu gubulannee jala teenyee galgala meedaatti bulla qorra kana keessa ijoollee dubartoota guddoo jiru ijoollee durbaa jiru geessa jiru namni dhukkuba jiru garuu maal goona ka waan waaqayyoo fidee ameen jennee ma fudhannaa garuu wali dhiiraa walan wajjin jiru halkan irra fana halkan kanaa darabee. Naannaanii walakkaan bushuu isaan naannaanii bulu.
Kumarraa Baacaa baqattoonni kun mudda keessa humnoota nageenyaa Sudaaniitiin garana akka fidaman dubbate.
Lafi nuti jirru Afrikaa Intarnaashinaal Yuunivarsiitii dugda duuba kibba magaalaa Kartuumii dirree kubbaa wayitii iddoo itti kosiin gatamudha. Balfa keessadha. Iddoo itti kosiin gatamudha. Walumaa gala jiraachuudhaaf baay'ee waan nama dararudha. Ilma namaa taatee. Utuu biyya qabnu utuu lammii qabnu iddoo kana jiraachuun hedduu akka nama tokkotti na gaddisiisa dhugaa dubbachuudha.
Akkanatti mitettama daa'imman hin jiru haayyoliin hin jiru namoonni dhukkubsatan hin jiru namoonni umriin isaanii achi fagaates hin jiru naan jettee jirta. Warri kun akkamitti jiraataa jiru?
Isaanis waan nama gaddisiisu waan himtiyuu dhalachuu koo hedduu natti addeessu dubartiin haadha dhiiraa yoo utuu biyya nagaa qabu iddoo nagaa qabu keessa jiraatte kabajamtee jiraattu. Awwaara keessan waliin dhufamtee jirti. Ijoolleen biyya namaatti kabajaaf ulfina qabanii kosii keessa jiraatu, fidii ofirraa farsaa jiraatu, beelaanii iyyuu bishaan dhugan hin qabanii, waan ittiin dhiqatan hin qabanii, mannumti fincaanii illee hin jiru. Kontiinarii nama dhuunfaa tokkotti nama meeqataan jechaa ni ta'u.
Baqattoonni kun Sudaan keessa jiraachuu waan hin dandeenyee fi jarmaayaan UNHCR akka furmaata biyya sadaffaa nuuf kennu gaafa. Onkoloolessa darbee kaasee baqattoonni waajjira san duratti carraa biyya sadaffaa nuuf kennaa jechuun akka qubatanii turan eeran. UNHCR amma baqattoota biyya sadaffaa isaan barbaachisu miiliyoona 1.2 ol gargaaraa akka jiru himanii isaan keessaa garuu namoota 22,000 fi 7,000 qofaaf bakki argamee jedhan. Kanaaf carraa biyya sadaffaa yeroo mara baqattoota rakkoo cimaa keessa jiraniif laannaa jedhan yoo deebii kennan. Komii baqattoonni waajjira UNHCR Sudaan jirutti nama himata nurraa fuudhu dhabne jedhu saalanii ammas bakka isaan jiranitti karaa waajjira dhimma keessoo mootummaa Sudaan akka waa'ee baqattoota kanaa hordofaa jiraniif oomsani. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Sagantaan keenya wixataa hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darba nu dhagahuun dagatina. Godinaalee Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti waajjiraaleen paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo HFO sadarkaa guutummaa guutuutti jedhamuu danda'uun cufaman jechuun bakka buutonni paartichaa beeksisanii jiru. Bakka buutonni KFO godinaalee Shawaa Lixaa, Wallaggaa, Baafilloo, Abbaa Booraa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti manitti geggeessitoonni, miseensonnii fi deeggartoonni KFO waan hidhamaniif filannoo Itoophiyaan bara 2013 kanatti adeemsisuuf jirtu keessatti hirmaachuuf nu rakkisaa jedhan. Mootummaan waajjiraalee cufaman banuuf namoota hidhaman hiikuudhaan dirree siyaasaa bal'isuullee qabaa jechuun dubbataniiru bakka bu'oonni KFO kun. Itti gaafatamtoonni waajjira paartii badhaadhinaa godinaalee kanneenii gama isaaniin himannaan kun kan dhugaarraa fagaate miseensi yookaan hooggansi KFO hidhames ta'e waajjirri KFO dhiibbaa mootummaan taasiseen cufame hin jiru jedhu Naakoor Malkaatu gabaase.
Torbanoota muraasa duraa paartiin koongirasii federaalistii Oromoo KFO ibsa baaseen mootummaan waan qindeessitoota filannoo miseensota deeggartootaaf geggeessitoota KFO hidheef akkasumas bakkeewwan garaagaraatti waan waajjiraaliin paartichaa cufamaniif filannoo bara 2013 adeemsifamuuf jiru irratti hirmaachuun na rakkisaa jedhee ture. Sababoota eereerraa kan ka'e filannoo Itoophiyaa baatiiwwan muraasa booda adeemsifamuuf jiru jedhameef qophii gochuu akka hin dandeenye illee paartichi gama dura taa'aa isaa Piroofeesar Mararaa Guddinaatiin beeksisee jira. Kanuma hordofuun paartiin badhaadhinaa himannaan KFO maqa balleessiidha erga jedheen booda bakkeewwan itti rakkoo mudatan jedhaman garuu yoo adda baasee dhiyeesse rakkoo mudate jedhame sirreessuu fi tarkaanfii fudhachuu qophaa'aadha jedheera. Dhimmoo kanarratti bakka bu'oota paartii KFO godinaalee Oromiyaa lixaa keessatti argaman tokko tokko haala jiru irratti bilbilaan gaafannee turre. Bakka bu'aa KFO godina Shawaa Lixaa obbo Caalaa Dhiinsaa haala waajjiraaleen isaanii godina keessa jiran itti argamanii fi hidhaa miseensotaaf geggeessitoota ilaalchisee ibsanii jiru.
Akka godinaatti waajjira hamboo jiru kanatti warri kaan cufamanii jiru yeroo kana. Cufaan kunis dhiibbaa mootummaan kallattii adda addaatiin kaasisee kan inni raawwatame tokko kallattiidhuma itti deemanii iddoon itti waajjirri keenya akka cufamu godhantu jira. Lammaffaa warra waajjira nutti keessa doorsisuudhaan sodaachisuudhaan akka mana keessa waajjira keessaa nu ari'an kaasifamee jira iddoo hedduutti. Kan biraa namoota caasaa keenya koree aanaa irra jiran warra waajjira qabatanii socho'an doorsisanii akka waajjira hin dhabne godhanii akka mana sodaatanii mana taa'anii mana teessisuu kaan immoo siruma eega dhiisanii yoo amma namoonni hedduu koree caasaa baay'ee mana irraa baqatee akka isaan bakkee biraa deeman ta'anii jiru. Karaa irrasaa namoonni hedduu hidhaa jiru. Haanolee hedduu keessatti amma fakkeenyaaf wanti barat kaasuu dandeenyaa naannoo Jibaa shanan kanarratti hidhaa jiru. Haanaa dandiirra namni hidhaa jira. Jaldurratti namni hidhamee jira. Haanaa baakkoo irraa qindeessaan koree dargaggootaa keenya naannoo hiduu galaan olbatti lakkoofsisaa walaacaa uumamee namni hedduun mana hidhaa jira.
Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Shawaa Lixaa obbo Haayilee Gurmeessaa waajjirri KFO cufame hin jiru erga jedhaniin booda komii hidhaatiin wal qabatee ka'eefis deebii itti aanu kennanii jiru.
Anammaanolee isaan waajjira isaan itti banatanii keessaa qabaniif hin qabne ammallee adda baasee hin beeku. Aanaa muraasa keessatti qabaachuu isaanii odeeffannoo aanaan qabu jiraayyuu garuu akka mootummaatti dhiibbaadhaan naqanii waajjirri akka cufamu taasisuu irratti wanta hin beeku qabu. Akka mootummaatti kunis ta'uu hin qabu. Kunis paartiidha. Isaanis paartiidha. Baaltii paartii siisteemii dhabeenyaatti kan gaggeeffamaa jiru. Kanaaf akka mootummaatti gochi kun akka godina keenyaatti hin jiru.
Nama meeqa kan miseensota paartii koongirasii federaalistii Oromoo keessaa hidhaa jiru? Miseensa qofaatu hin taane hooggansa keessaa deeggaraa keessaa sababi isaa maali?
Kanarratti deeggaraa haa ta'u miseensa isaanii haa ta'u namni dhabee waan dhabeetti jira. Nama yakka hojjete garuu kan biyyi keenya seeraan bultii waan ta'eef olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qaamni seeraa poolisiin aanaa tarkaanfii fudhachuu danda'a. Miseensa paartii KFO'ti jedhamee kan tarkaanfiin itti fudhatamu eenyuun akkasiis hin jiru.
Doorsisi kallattiis ta'e al-kallattii yookaan deeggartoota geggeessitootas ta'uu danda'u akkasumas namoota mana isaaniitti kireessan irratti kan kanaan dura taasifame jira.
Wantoon jiru asirratti miseensi KFO tokko kan koreen KFO tokko namni dhufee rakkoo akkasii nurra qaqqabee waajjirri keenya akkasitti cufame doorsisa akkasiitu jira seeraan ala camaa jira jedhamee wanti akka godinaatti dhufee nu biratti iyyatame jiru akkana nu beekannoo qabutti wanti akkasii immoo yoo jiraate seerri hundaafuu wal qixa waan ta'eef biyyattiin kun seera tokkoon bultii waan ta'eef. Qaama seeraa dhaqanii iyyatanii mirga ofii qabachiisuu hin danda'a.
Haaluma walfakkaatuun bakka bu'aan KFO godina Wallaggaa ba'aa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa akka paartiitti socho'uudhaaf haala rakkisaan mudate jedhan akkasitti dubbatu.
Akka KFO godina Wallaggaa ba'aatti haalli filannoo miti sochii maatii yaaddessaadha. Yeroon kana jedhu aan bakka bu'aa KFO godina Wallaggaa ba'aa ta'ee ji'a 18 gidduutti marsaa shan kana ni qabe. Kana jechuun kan balleessan miti waa tokko godhe miti naan qabamaa naan ba'aa takkaa ji'a ja'a takkaa ji'a sadi takkaa ji'a lama takkaa guyyaa saddeet takkaa guyyaa sagal akkatti marsaa shan ni qaba. Aanaalee deemtan miseensonni keenya akka jiranii mana hidhaadhaa diigamiin sakaan biyyaa ta'eeraa ari'amee ta'eera kana keessa dhaabbannee filannoo gaggeessina jechuun abjuudhaa hin danda'amu. Waajjiraalee keenya aanaalee hundumaa irratti miseensonni keenya maqaa shana jedhuutiin hidhamanii inni kaan rakkatee inni kaan dhiibamee inni kaan mana gadhiisee bateera akka fakkeenya. fakkeenyaatti hojii fudhatte haalonni murraa ogumoon isaan kan jedhaman koree kaafaa turanii ammaddee isaan jiranillee aanaa dhiggaa yoo fudhatan obbolamoo faayidaa turanii obboleessaa leenmoo isaan anna jedhamuidhaa ture miseensonni keenya deeggartoonni keenya akka jiranitti hidhaa turanii hidhaa kana keessa iyyuu darbee amma namni jiraachuuf sodaa jiraachuu keessa waan jiruufi gara filannootti
itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Wallaggaa ba'aa obbo Margaa Qanaa komii ka'u kanarratti deebii kennuuf nu beellamanii waan jedhamellee akka quba qaban erga nutti himaniin booda irra deebiin yaaliin bilbila dhuunfaa isaanii irratti isaan argachuuf goone ammaaf milkoofne waliin dubbii bilbilaan taasifnee fi sagalee isaanii waraabamne irratti garuu himannaan dhiyaate kan dhugaarraa fagaate erga jedhaniin booda miseensis ta'e hooggansi kaafaa'u yeroo kanatti hidhaa jiru hin jiru dhiibbaa mootummaanis waajjirri isaanii cufamee hin jiru jechuun deebii kennanii turan. Gama biraatiin godina Iloo Abbaaboor keessattillee hidhaan geggeessitootaa fi miseensota kaafaa jiraa jedhu bakka bu'aan paartichaa mattuu jiran obbo Abdii Gadaa.
Fakkeenya faana gaarii muuxannoo yoo fudhatte waajjira xiqqoo tokko banannee jirra achi keenyaa nama jirama dhudhatanii dargaggoota Oromoos haa ta'u nama Oromoo ta'ee dhufee waajjira keenya seenee bahu taa'anii isa katta'u gaafanni beekii isaatti dhiibee duuba hordofanii dhaqanii tokko dimokiraatiin hin jiru isuma jirtu sana keessattuu immoo loogii guddaatu jiru. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti bira daddanaa akka walii galaatti hin argaa jirra. Abiin dhufeet Oromiyaa keessatti kanneen akka Adaamaa kanneen akka Finfinnee kanneen akka Bishaantuu keessatti dorgomaa jira odeeffannoo qabu. Nuun garuu Oromiyaa keessatti qe'ee keenya irratti dorgomuu dadhabne dhiibbaa guddaa nurra ga'ee ba'aa jira. Ibeemaa yoo fudhatte Oromiyaa keessa iddoo hundatti deemee waajjira baratee paarlaamaadhaaf miseensota akka inni qopheeffachaa jiru dirreen gadhiifamee fi alaabaa isaanii qabatanii akkatti isaan ba'anii sirbanii yoo barbaadan jecha sammuu haamlee uummata keenyaa tokko haamlee paartii keenyaa tokko dubbataa jiru jaraawwati tokko hin jedhamu amma kana ba'anii sagalee isaanii dhageessifatu. Nuun garuu Oromiyaa keessatti sababii miseensa kaafaa'oo ta'e qofa.
Dhimma kanarratti bilbilaan kan gaafanne itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Iloo Abbaaboor obbo Solomoon Taammiruu deebii kennuudhaaf erga waadaa seenaniin booda waan bilbila hin kaasneef gaaffii ergaa barreeffama gabaabaan isaaniif ergineef yeroo deebisan waa'ee waajjira kaafaa'u gaaf deebisiif kennu hin qabu waajjira banachuu isaaniitiif gaaffii yookaan xalayaa kan dhiyeeffatan nuuf yookaan paartiif osoo hin taane mootummaaf waan ta'eef waa'ee cufamuu waajjira ilaalchisee hanga ammaatti komiin paartiif dhiyaate waan hin jirreef akkasumas kan dhiyaatus waan dhuuf hin taaneef jedheenii jedhan komii gama hidhaan dhiyaate irrattis yeroo ergaa barreeffama gabaabaan deebisan namootni to'annoo seeraa jala oolan geggeessitootaaf miseensota paartii keenyaa dabalatee akka jiran nan beekaa hooggansaaf miseensa kaafaa'o waan jedhu garuu hin beeku sababni isaa hooggansaaf miseensa jaraa waan hin beeknee fi yoo to'atamanis qaamni toote qaama nageenyaati jedhee waan hin beekuuf barjaa jaraas poolisiitu ciree kan jedhu odeeffannoo barjaan ciramuus ta'e humna barjaa ciree waan hin beeku hin qabu jechuun ergan. Dhimmuma kanarratti qaama nageenyaaf bulchiinsa godina Iloo Abbaaboor irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin godhammaaf milkoofne. Paartileen Adda Bilisummaa Oromoof kaafaa'u filannoo marsaa 6ffaa keessaa mootummaan dhiibamnee baane jedhuun ibsan irratti kan 7 darbe keessa waa'ee galmee kaadhimamtootaa irratti osuma ibsa kennanii achumaan dhimma kanarrattis gaazexeessitootaan gaafataman walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Burtukaan Miidhagsaa deebiitti aanu kennanii turan.
Ofiikoo 5-6 የሚሆኑ ቅድመ ሁኔታዎች በሚል አስቀምጦ ይሄ እነዚህ ካልተሟሉ ምርጫ ውስጥ አልገባም በሚል ለእንግዲህ
ካፋውን ሀድሬወን ሸዩ ካንጃታን ካውዳን የዋልድሬወን ኩኔኒን ጉተሚን ፍለኖቴን ሴኑ ጀዴ የሮይብ ሰባሴ ቦርዲፍ ፍለኖስ ከቀቤ ጅራ ሀድሬወን ቶኮቶኮ ኑይኒላለተን ቶኮቶኮ ሞ አከሚቴ አካዴቢያን ኢምቤክ ኑ ከለቲዳን ቦርዲፍ ፍለኖ ብያሌሳ ወሊን ቀበቱ isaan tokko tokko irratti garuu deeggaruu yaallee jirra. Fakkeenyaaf waa'ee hidhaa miseensotaa ilaalchisuudhaan miseensota ajaja mana murtiin ala hidhaman adda baasanii akka dhiyeessan qaama ilaallatu faana akka marii taasisan nutis galmee isaanii qaama ilaallatuuf erguutiin namootni beellama mana murtii hin qabne akka hiikaman gaafannee jirra. Dhimmootni furmaata argatan muraasni jiru. Haa ta'u malee paartilee sanaan akka furmaata quubsaatti akka hin fudhatamne nuuf gale. Komii Abaa'oo fi Kaafaa'oon cufamuu waajjiraalee ilaalchisee dhiyeessaniifis nuti sun ta'uu qabu jennee jirra. Qaamni mootummaa dhimma kana raawwachiisu ammoo nuti waajjira cufne hin qabnu waan jedheef yeroo bakka itti waajjiraaleen isaanii cufaman gaafannu paartileen kunneen nuuf hin dhiyeessine jedhan. Aadde Burtukaan paartileen lamaan hirmaachuu dhiisuun isaanii gaddisiisaadhaa erga jedhaniin booda rakkoon sababa kanaan mudachuu danda'u ni jiraata jedhanii wanti qophaa'an akka hin jirre himanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 ዊጣታን ገጅማታት ቆጵ አፋን ኦሮሞ እንደበርሶ ስረትራውታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ደብነ ነጋት ብሏ አም ሰገንታ አፋን አማራቱ